Bernardo nu se pot permite dintr-un motiv sau altul să trimită trupe. Dar cred că alianța trebuie să-și menține implicarea, a arătat șeful executivului american.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Care ar putea fi argumentele pe care le aduce Franța prin vocea președintelui Jacques Chirac împotriva acestei participări? De ce nu ar intra în atribuțiile NATO o participare în Irak? Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene, caută să răspundă acestor întrebări.
E o combinație de argumente diplomatice, militare, economice. Franța e țara care s-a opus cel mai mult intervenției americane în Irak. Atât de mult încât unii comentatori au acuzat chiar Franța de Schadenfreude în momentul în care americanii au început să se împotmolească. Schadenfreude e o expresie germană folosită în politică și care înseamnă a te bucura de necazul prietenilor. Diplomația franceză are foarte vechi interese în Orientul Apropiat și consideră în general Statele Unite ca pe un nou venit în regiune. Inițiative cum e planul lui Bush de a impune democrația în zonă sunt privite cu suspiciune la Paris. Chirac a calificat chiar în mod ironic administrația Bush drept misionarea democrației. Apoi intervin și divergențe economice. Washingtonul le cere creditorilor Irakului să anuleze datoria acestei țări. Franța și Germania nu sunt însă de acord decât cu o reducere de 50%. Divergențe diplomatice. Parisul, ca și majoritatea capitalelor Europei, nu vede democratizarea Orientului Apropiat ca fiind posibilă fără o rezolvare prealabilă a conflictului Israelo-Arab. Washingtonul a lăsat însă deoparte Israelul în proiectul său de democratizare a regiunii. Apoi Franța mai are îndoieri și în legătură cu capacitatea Alianței Nord-Atlantice, NATO, de a interveni în Irak. Și multe capitale îi vor fi recunoscătoare pentru a fi pus această problemă. Pentru americani însă ceea ce contează este că se adeverește încă o dată că Franța e o țară pe care nu se poate conta. Și normal, spun unii comentatori politici americani, Chirac rimează cu Irak.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. România și Republica Moldova în contextul integrării euroatlantice este tema unui seminar internațional care începe mâine la București și care este organizat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române în colaborare cu Fundația Noua Istorie, cu sprijinul grupului editorial Tritonic și al Muzeului Cotroceni. În cursul zilei i-am solicitat profesorului universitar Dandun Gaciu, unul dintre moderatorii discuțiilor de mâine și poimâine, mai multe informații despre acest seminar și despre interesul sporit pe care îl trezește acum Republica Moldova în mediile academice și de presă din România. Dan Dungaciu.
Conferința face parte în fond dintr-un proiect pe care institutul nostru îl demarează, un proiect prin care institutul vrea să aducă mai aproape România și țările din jurul ei. Publicul românesc, de fapt, știe foarte puține despre ce se întâmplă în jurul granițelor României. Adică avem de multe ori impresia, urmărind discuțiile intelectuale de la București și din România, că ne învecinăm cu Anglia, America, Statele Unite sau Franța și nu cu ungurii, cu moldovenii, cu bulgarii, ucrainienii sau cu sârbii.
În zilele acestea la București, în presa de la București, s-a discutat foarte mult despre relația cu Republica Moldova. A și fost o conferință ieri la care a participat un politolog rus care a lansat ideea reunificării României cu Basarabia în schimbul obținerii independenței de către regiunea transnistreană. Cum vă explicați acest interes pentru Republica Moldova, anume acum?
Cele două manifestări nu au fost, e o coincidență că s-au petrecut la un interval atât de scurt. Dacă mă întrebați de ce acest interes, aici sunt două răspunsuri. De ce, în primul rând, de ce acest interes al Moscovei față de chestiunea Basarabiei și a Republicii Moldova? Asta comportă un tip de răspuns. De ce acest interes al României și al Institutului nostru? Și probabil că răspunsul e diferit. Apropo de conferința pe care noi ați pomenit-o aici, Rusia, Moscova a făcut această propunere pentru ca România să cadă într-un soi de capcană și prin asta să-și blocheze anumite traiectorii europene, euroatlantice, pe care ea se plasează la momentul actual. Cam asta a fost nota dominantă, dacă mă întrebați apropo de propunerea seducătoare a Federației Ruse. În ceea ce privește acest seminar pe care îl organizăm noi, filozofia lui este diferită. Noi am plecat de la ideea că există, în fond, două moduri de a arăta o dezbatere serioasă despre Republica Moldova. Una este de a împinge discuția într-un soi de pesimism absolut. Nu se poate face nimic pentru că Republica Moldova a fost cedată Federației Ruse. Prin urmare, orice ai face este inutil. A doua este cea încomiastică în care atunci când apare discuția despre Republica Moldova, automat discutăm despre unire. După părerea noastră, acest tip de dezbatere care aruncă în extreme discuția serioasă ratează pentru că nu se discută prin asemenea strategii, de fapt, problema reală. Ideea de la care a pornit acest seminar este că relația dintre din Republica Moldova și România trebuie să plece de la alte baze, anume să ne cunoaștem reciproc societatea civilă din Republica Moldova, să se întâlnească într-un fel cu societatea civilă din România, să se discute la modul concret ce se întâmplă acolo, pentru că noi nu știm foarte bine ce se întâmplă acolo și Republica Moldova, inclusiv Transnistria. Asta este, în paranteză, fie spus, un lucru care, din păcate, a reieșit la conferința pe care dumneavoastră ați invocat-o de la hotelul Marriott și pe care seminarul nostru vrea să-l surmonteze într-un fel sau altul.
L-ați ascultat pe profesorul Dan Dungaciu. Despre masa rotundă organizată de ziarul Ziua și de Fundația România-Rusia, la care ne-am referit în discuția avută cu profesorul bucureștean, scrie masiv presa românească. Ziua titrează mare pe prima pagină, în cap de ziar, 97%. În acest procentaj ar fi convins președintele Rusiei de necesitatea aplicării planului de reunificare a Basarabiei cu România în schimbul independenței Transnistriei. Potrivit ziarului Ziua, care citează afirmația spectaculoasă a lui Stanislav Belkovski, directorul Institutului de Strategie Națională al Federației Ruse, un analist politic foarte controversat. În opinia Cotidianului citat, misiunea lui Belkovski ar fi să stârnească opinia publică din România, Basarabia și Transnistria. Cu o trecere în revistă a opiniilor exprimate, Radu Stănescu.
Și dacă este adevărat, se întreabă Sorin Roșca Stănescu în editorialul său din pagina 1 a Cotidianului Ziua. Comentatorul pare să dea crezare ipotezelor lansate de Stanislav Belkovski. El spune că în luările de cuvânt ale reprezentanților societății civile românești, unele strălucite, dar și în luările de cuvânt ale invitaților de la Moscova, a apărut ca un leitmotiv grija pentru a nu pune nici măcar în discuție un proiect de acest tip fără consultarea, acordul ferm și implicarea Uniunii Europene. Nici nu s-ar putea altfel, crede Sorin Roșca Stănescu. Al doilea leitmotiv, spune el, îl reprezintă Washingtonul, odată deschis frontul din țările arabe cât se poate de limpede, că Statele Unite nu doresc și nu pot tolera situații de criză undeva în spate. De aceea nu este teoretic exclus să se implice activ în identificarea unei soluții rezonabile pentru toate părțile. Cât despre Rusia, continuă Sorin Roșca Stănescu, este un adevăr care nu mai trebuie demonstrat că politica sa geostrategică vizează transformarea Transnistriei în avanpost și militar, dar nu numai. Și încheie Sorin Roșca Stănescu, dacă Putin știe, atunci știe și Bush și știu și partenerii noștri din Uniunea Europeană. Nu cumva toți aceștia fac ceva mai mult decât să știe. Am încheiat citatul din editorialul din pagina 1 a ziarului Ziua semnat de Sorin Roșca Stănescu. Citat de Cotidianul Guardianul, directorul programelor pentru Transnistria din cadrul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău, Oazu Nantoi, crede că planul Belkovski este pur și simplu o diversiune a Moscovei. El a declarat că propunerea lui Belkovski se încadrează în logica conflictului din anii 91-92, când aceiași agenți ai Kremlinului au creat prin diversiune separatismul în Basarabia. Analistul politic moldovean a afirmat că, din punctul său de vedere, există mai degrabă alte trei probleme care trebuie rezolvate cu prioritate, și anume demilitarizarea Transnistriei, decriminalizarea regimului de la Chișinău și democratizarea Basarabiei. El a conchis că Transnistria există doar din cauza elitei politice corupte de la Chișinău. Pe de altă parte, într-un interviu cu Jurnalul Național, Belkovski afirmă că are tot sprijinul Moscovei pentru inițiativa sa, dar că va mai dura ceva vreme până când strategia sa va deveni un punct de vedere oficial. Deocamdată, spune el, este prima mea vizită la București și mă voi folosi de ea din plin pentru a încerca să discut cu autoritățile române planul meu. Sper că în curând să stabilim și modalitățile prin care îl putem pune în practică. Am încheiat citatul din Jurnalul Național. Evenimentul zilei tratează cu prudență ipotezele lansate de Belkovski titrând generozitate rusească sau măr otrăvit. Gelu Trandafir scrie că în lumea minunată a lui Belkovski toți ar profita, și Uniunea Europeană, și România, și Basarabia, și Transnistria. O viziune idilică care ar constitui o alternativă la planul OSCE pentru Moldova. Autorul remarcă faptul că analiștii prezenți la dezbatere au fost extrem de reticenți, arătând că propunerea Moscovei poate fi o capcană întinsă Bucureștiului, ca să pară că România, membră NATO și candidată la Uniunea Europeană, ar fi bântuită de obsesia unirii cu Republica Moldova. Am încheiat citatul din evenimentul zilei.
A relatat de la București Radu Stănescu. Despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă scrie astăzi și analistul Gheorghe Cojocaru. Vă invităm să-i ascultați opiniile, precizând că ele nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Se pare că mesajul de felicitare adresat președintelui Vladimir Voronin cu ocazia zilei sale de naștere de către președintele rus Vladimir Putin a impulsionat furtunos inițiativele șefului statului pe plan extern. Astfel, n-a reușit să se usuce cerneala pe cele câteva rânduri ale liderului rus, dar care cântăresc enorm pentru ambițiile președintelui Voronin de a reintra în grațiile Moscovei, că liderul de la Chișinău a și întreprins de o manieră caracteristică stilului său imprevizibil de conducere câțiva pași de răspuns. În primul rând, Vladimir Voronin a propus liderilor Georgiei, Ucrainei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului schimbarea locului și eventual a datei desfășurării reuniunii la nivel înalt a statelor participante la GUAM, care a fost întotdeauna privit cu multă suspiciune de către administrația rusă. O inițiativă s-ar părea nevinovată, dar care probabil s-a dorit un semnal politic Moscovei, prin care Chișinăul arată că se poate detașa de celelalte state ale GUAM-ului dacă va fi încurajat să o facă. Kremlinul însă, pentru a-și reconsidera relațiile încă destul de rece astăzi cu actuala conducere a Republicii Moldova, are nevoie de noi și noi dovezi de deschidere a Chișinăului spre Rusia, prin care acesta să-și spele păcatul de a fi respins memorandumul COSAC. Imediat, președintele Voronin a lansat în fața ambasadorilor extraordinari și plenipotențiari acreditați la Chișinău proiectul unui pact de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, prin care autoritățile comuniste cer Rusiei, Statelor Unite, României, Ucrainei și Uniunii Europene să ajungă la un compromis multilateral de interese și la o abordare unică privind relațiile cu Republica Moldova. Împreună, acești cinci actori ar urma să ofere un sistem de garanții internaționale pe termen lung Republicii Moldova. Președintele Voronin cere să îi se garanteze integritatea teritorială a statului în hotarele care sunt deja recunoscute pe plan internațional. El ar avea nevoie de garanții internaționale și pentru a asigura participarea oamenilor din întreg teritoriul Republicii Moldova la procesul democratic. Apoi, cele patru țări și Uniunea Europeană ar trebui să ia act de diversitatea etnoculturală și lingvistică a statului, care probabil nu este o noutate pentru nimeni. Șeful statului ar dori să îi se garanteze o neutralitate strategică și permanentă a Republicii Moldova și, în sfârșit, să îi se dea garanții privind principiile federative de edificare a unui nou stat în locul celui existent, consfințite într-o viitoare Constituție. Apariția acestui proiect este înainte de toate o recunoaștere definitivă a faptului că Republica Moldova este o problemă pentru comunitatea internațională care necesită o abordare mult mai serioasă decât până în prezent. Dar cele cinci teze din iunie ale președintelui lasă impresia de improvizație, fiecare dintre ele pretându-se la interpretări ambigue. Ele pleacă de la premiza falsă că locul Republicii Moldova nu este în Europa, ci undeva în nicăieri, nici în vest și nici în est, fiind o ilustrare publică a indeciziei politice a autorităților comuniste. Pretenția la un tratament preferențial în afara cadrului de securitate și stabilitate extins astăzi asupra Europei centrale și de est promite doar să înlocuiască o problemă a insecurității regionale cu una de proporții internaționale. Indiscutabil, o inițiativă de o asemenea anvergură, care implică pe termen lung destinul Republicii Moldova, nu putea fi lansată fără a consulta în prealabil vocea opoziției și opinia publică, fără a mai vorbi de importanța factorului diplomatic. Ori înainte de a cere unor state străine să ajungă la un consens în privința Republicii Moldova, guvernarea comunistă nu a ridicat un deget pentru a realiza un consens civic intern. Desconsiderarea dialogului cu societatea civilă subliniază odată în plus febra deja preelectorală cu care președintele Voronin a lansat un proiect dezarticulat cu consecințe imprevizibile pentru viitorul Republicii Moldova și stabilitatea regională.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro, c'è restata. Vivo per lei perché mi dà vibrare forte l'anima, vivo per lei in ogni un peso.
Am ascultat
ascultat acum două fragmente din cântecele cu care micuțele cântărețe Nicoleta Nucă și Doina Saculțanu au câștigat concursul internațional de muzică Zvezdochka Steluța, desfășurat recent în Ucraina. Doina și Nicoleta sunt invitatele noastre de azi. Bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Spuneți-mi, vă rog, cum a fost acest concurs de la Odessa?
A fost pentru mine complicat. Eu n-am cântat în grupa mea de la 5 la 10, dar de la 11 la 15 și am luptat cu fete de 15-14 ani. Vocea era așezată și bine făcută.
Și pentru tine, Doina?
Tot a fost greu. Am fost în grupa de la 5 până la 10 și am fost emoționată foarte tare.
Este primul concurs pentru voi sau ați mai fost la astfel de concursuri?
Pentru mine, prin străinătate, este primul. Am mai fost aici la noi la un concurs, la preselecție. Am a doua preselecție în toamnă și sper să câștig.
Va fi al doilea, da?
Da.
Așa. Și pentru tine, Nicoleta, al
deci
câtelea concurs?
Al doilea. Am fost încă în Tallinn, a fost primul concurs internațional.
Acolo cum a fost?
A fost tot foarte greu. 24 de țări și te emoționezi când vezi atâția puternici.
Acum sunteți în vacanță, dar haideți să ne amintim un pic de școală. Cum se împacă școala cu muzica? Vă ajunge timp și pentru una și pentru cealaltă?
Nu. Mie da, parcă.
Îți ajunge? Și din cauza asta aveți cumva niște note mai proaste așa prin agende? Nu?
Nu.
Lumea spune că micuții care fac muzică nu prea au parte de copilărie. Este adevărat?
Da, este foarte adevărat. Pentru că dacă te ocupi cu muzică, nu mai ai timp. Ajungi acasă, nu ai timp să ceva să faci, să citești, să te joci. Nu ai timp.
Da, pentru că trebuie să faci temele și...
Și iarăși cu muzica.
Ia mărturisiți-mi voi așa cu mâna pe inimă. De multe ori când părinții insistă să vă ocupați de muzică, le spuneți, m-am săturat, am chef de joacă.
Da. Uneori încep să plâng chiar. De ce mama nu-mi dă voie atâta? Trebuie să mă ocup și la pianul ăsta și e foarte greu.
Dar uite, după ce mergi la niște concursuri și vii cu locul
întâi, cum te simți?
Foarte bine, foarte mă simt bine. În al șaptelea cer.
După concurs, părinții ne dădeau voie de toate.
Așa. Cum aveți grijă de vocile voastre? Există niște exerciții speciale?
Da, nu mâncăm semințe pentru că ne este interzis, nu ne dă voie.
Da, vreți?
Da, foarte apă rece, tot.
Apă carbogazoasă, interzis, este...
Înghețata.
Este interzis.
Nu vă cred că nu ați mâncat
înghețata. Și ciocolata înainte.
Am mâncat.
Ați mâncat.
Am
Dar
mâncat.
Înainte de concursuri nu e bine, da?
Nu. Deci dacă mănânci înghețată, sau ceva ciocolată, se așează voce și nu mai poți să zici că de acum ai ieșit din concurs cu totul. Nu mai poți lua niciun loc.
Tot timpul acesta cât ne-am pregătit pentru concurs, nu ne dădeau voie nimic, părinții, nici ciocolată, înghețată. Era tot interzis.
Dar ce se recomandă? Știu eu că sopranele beau gălbănușuri de ouă. Este adevărat?
Da, ouăle de prepeliță foarte bine ajută de la concursuri. Mă rog, nu se așează vocea și începe să răsune mai frumos. La Odessa nu era ouă de prepeliță și am cântat așa cum a fost.
Fără ouă?
Da.
Oricum ați luat locul întâi și vă gândiți la muzică foarte, foarte serios, ca la o profesie sau este un hobby?
Pentru mine este un hobby, dar nu m-am gândit ce o să devin când voi fi mai mare.
Și tu, Doina?
Nu m-am gândit încă ce o să devin.
Da, ați vrea să fiți vedete,
da.
Să fiți pe paginile ziarelor, revistelor.
Da,
foarte mult.
Eu vă mulțumesc mult pentru acest interviu, vă doresc vacanță veselă și succese mari pe mai departe.
O nouă ediție a rubricii Ilonei Spătaru, Lumea din Jur, joia viitoare, pe 17 iunie. Părinții vor fi obligați să dețină pașapoarte pentru copiii minori care au mai mult de 10 ani dacă vor dori să călătorească împreună cu aceștia peste hotarele Republicii Moldova. O lege în acest sens a fost votată astăzi în prima lectură de către deputații comuniști și de către cei din Alianța Moldova Noastră la inițiativa președintelui Vladimir Voronin. După intrarea în vigoare a amendamentelor adoptate astăzi, copiii minori vor fi obligați să aibă pașaport și să fie însoțiți de un reprezentant legal sau desemnat prin declarația autentificată notarial. Decizia a fost criticată de către creștin-democrați, care consideră că inițiativa președintelui Voronin vânează profituri suplimentare pentru Departamentul Tehnologii Informaționale. Deputatul creștin-democrat Valentin Chilat.
În sezonul ăsta estival, mulți părinți o să plece în vacanță, la mare, eu știu, peste hotare. Riese că de acum, de îndată după ce va fi adoptată această lege, de acum fiecare copil trebuie să aibă pașaport. Deci încă bani pentru domnul Molojan.
Deputatul creștin-democrat Valentin Chilat.
Să rămânem la problemele tinerilor. Examenul de bacalaureat se apropie de sfârșit și corespondenta noastră, Elena Cioina, a investigat care sunt problemele cu care se confruntă atât elevii cât și profesorii în acest an. După cum veți auzi, numai decât majoritatea examinatorilor sunt nemulțumiți de condițiile în care trebuie să verifice lucrările.
Peste 22.000 de absolvenți de licee din Republica Moldova au susținut astăzi cel de-al treilea examen de bacalaureat. Tot astăzi, absolvenții de la profilul umanist au aflat și notele la primul examen, cel de istoria românilor, pe care l-au susținut încă săptămâna trecută. Mâine vor fi afișate notele la matematică pentru absolvenții de la profilul real. Verificarea lucrărilor le-a luat mai mult timp examinatorilor, pentru că în acest an Ministerul Educației a modificat regulamentul cu privire la desfășurarea examenelor de bacalaureat și a creat un singur centru de verificare a lucrărilor la Chișinău, față de peste 30 de centre create anul trecut în raioane. În schimb, au fost create 254 de centre de susținere a examenelor de BAC. Responsabilul de la Ministerul Educației afirmă că astfel vor fi economisiți bani. Iată ce spune șefa Direcției Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Nadejda Felișco.
Fiecare region are reprezentanții săi în această comisie. Se preconizează să activeze 37 de centre de verificare. Fiecare centru de verificare trebuia să aibă 3 asistenți pentru elementara ordine în centrul respectiv. Și numai pe această activitate se economisesc circa 200.000 de lei pe toată țara. Înainte de a începe propriu zis verificarea, se face un instructaj cum se apreciază corect lucrarea. În al treilea rând, toate lucrările au venit codificate din toate raioanele.
Experții independenți susțin că noua metodă centralizată de verificare a lucrărilor de BAC este mult mai eficientă și obiectivă. Directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Anatol Gremalski.
Consider că Ministerul Educației a adoptat o strategie foarte bună. Această strategie se utilizează în majoritatea țărilor care au performanțe minunate în sistemul educațional. Cu regret, în Republica Moldova mai persistă mentalitatea sovietică, conform căreia copilul este declarat un clav al instituției de învățământ. Instituția de învățământ îl poartă în brațe din clasa 1 până în clasa 12, evaluările respective fiind părtinitoare, neobiective.
Părerile examinatorilor în acest sens sunt însă împărțite. Vicepreședintele Comisiei de Verificare a Examenului de Limba Română, Tatiana Cuciu.
Dacă e să vorbim despre modalitatea de organizare a sesiunii BAC 2004, atunci trebuie să remarcăm că este una benefică, adică una reușită. Este limpede că această modalitate asigură obiectivitate. Este probabil și momentul să conștientizăm că examenul de BAC este unul serios. La nivel de subiecte, putem afirma că sunt subiecte formulate în bază de obiective, raportate la standardele de învățare. Sunt subiecte ce oferă posibilitatea elevului să ia nota bine meritată. Rezultatele examenului de BAC fac dovada că avem un elev autonom și responsabil, un elev care poate lua decizii, poate să reflecteze asupra problemei și să demonstreze abilități, atitudini și cunoștințe.
Unul dintre examinatorii la limba română, Valentina Securianu.
Dacă se organiza în centrele raionale, totuși era o eficiență mai mare. Dar fiind profesori, știm să ne concentrăm la maximum forțele intelectuale și să facem și aici o treabă bună.
Majoritatea examinatorilor sunt însă nemulțumiți de condițiile în care trebuie să verifice lucrările. Am vizitat aseară centrul unde se află Comisia Națională de Verificare. Într-o sală de aproximativ 63 de metri pătrați, de exemplu, stau în jur de 40 de persoane, iar pe majoritatea meselor nu au nici măcar apă. Și salariul cu care vor fi remunerați nu-i aranjează pe membrii Comisiei de Verificare, luând în considerare volumul de lucru. Iată ce ne-a spus examinatorul Ludmila Ungureanu.
Regimul de muncă este destul de
anevoios. Suntem mulți aici într-o încăpere unde avem lipsă de aer și de o temperatură înaltă. Scaune sau mese frumoase, dar foarte incomode pentru a te afla aici utore. Masa trebuie să o luăm la Academia de Studii, are o spătărie unde stăm într-o coadă imensă și stăm în picioare, desigur, din cont propriu. Vom fi remunerați cu 8 lei și ceva bănuți pentru o oră.
Menționăm că în acest an absolvenții susțin 3 examene obligatorii și altele 2 la alegere. Grupele Alolingve vor susține 6 examene, deoarece vor trebui să susțină și examenul la limba și literatura română. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru comentează recenta descoperire a cercetătorului Alexander Nikitich. Nikitich pretinde că a găsit în arhivele de la Kiev o traducere a cronografului făcută de Milescu Spătaru, în care este indicată data exactă a nașterii marelui voivod Ștefan cel Mare. În opinia lui Val Butnaru, avem de-a face cu o cacealma. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un articol intitulat Voronin și Smirnov sunt gemeni, articol din care citez. Jurnal a pus cap la cap crâmpeie din biografie celor doi lideri politici și declarațiile incendiare făcute de-a lungul anilor de aceștia. Pare să Voronin și Smirnov sunt frați gemeni, citat încheiat. Și tot Jurnalul de Chișinău informează că miercuri 2 iunie un nou transport cu deșeuri radioactive de la centrala nucleară din Kozlodui, Bulgaria, a ajuns în Rusia. E vorba de 96 containere cu deșeuri nucleare, deșeuri care au trecut prin Moldova fără ca autoritățile să ne înștiințeze. În săptămânalul timpul ediția de vineri, mai mulți posesori de automobile răspund la următoarea întrebare. Ce părere aveți despre introducerea noului certificat de înmatriculare a automobilului? Tot în timpul de mâine, citiți un reportaj despre, citeți, deputații muți. Adică despre acei deputați care, în 3 ani de zile, nu au vorbit niciodată la microfon sau chiar dacă au zis și ei ceva, au făcut-o foarte rar. Acei deputați care la ședințe privesc plictisiți în stânga și în dreapta, dezleagă integrame, citesc ziare, în special paginile cu horoscop sau de divertis. Tot în timpul de mâine puteți citi editorialul lui Constantin Tănase, Ziaristică și politică. Nu este pentru prima dată când ziariștilor de la Chișinău li se reproșează de regulă de către experți occidentali că ei fac prea multă politică. Aceste reproșuri denotă o cunoaștere foarte superficială a realităților din Moldova, consideră Constantin Tănase. Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un articol al ministrului economiei Marian Lupu intitulat De ce Dumitru Bragheș falsifică datele cu privire la creșterea economică înregistrată în Moldova. Tot în Moldova Suverană de mâine, publicistul Ion Bătrân informează că, citez, încasarea forțată a plăților la impozite se reduce din an în an. Dacă în 99 circa 30% din veniturile de la buget erau acumulate prin metode de constrângere, acum cifra respectivă e de 15%. Faptul denotă că agenții economici s-au deprins să respecte dictatura legii, citat încheiat. Săptămânalul Nouă Vreme descrie drama Eufrosiniei Chernovskaya, care a fost deportată în Siberia în 1941 și care ulterior a evadat din lagărul stalinist. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
În numărul său de mâine, revista Săptămâna prezintă în prima pagină editorialul lui Viorel Mihail Protectoratul, în care el examinează istoria noastră și istoria altora și cam dă de înțeles că Republica Moldova nu prea se poate autoguverna și unica ei soluție ar fi să devină protectoratul cuiva, al cui rămâne să decide. Aș mai remarca din interiorul acestui număr o pagină cu genericul S-au pornit spre Rusia, Bielorusia, dar au cărnit spre Europa. Este vorba de luarea de atitudine a Partidului Alianța Moldova Noastră față de recenta inițiativă a președintelui Voronin cu Pactul de Stabilitate și Securitate în Republica Moldova, o adresare către toate marele puteri și vecinii Republicii Moldova pentru a semna un asemenea pact. Primarul capitalei, Serafim Urecheanu, este prezent cu o declarație în care afirmă că guvernarea intimidează și destramă sindicatele din interior. Este vorba de recentele tentative de a trece sindicatul lucrătorilor din sănătate în subordinea sau în componența unui sindicat manipulat de putere.
A fost publicistul Vsevolod Ciornei de la Săptămână, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.